Паскоўскую адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Вашынгтоне сёння адбылася інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы на другі 4-гадовы тэрмін. Спачатку прэзідэнт ЗША наведаў набажэнства ў царкве, адкуль накіраваўся да ўпрыгожанага сцягамі Капітолія, дзе прынёс прысягу, паўтарыўшы тэкст за старшынём Вярхоўнага суду ЗША.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute
Я, Барак Хусейн Абама, урачыста клянуся, што буду добрасумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў. І наколькі стане мне сілы, буду падтрымліваць, ахоўваць і бараніць Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Дапамажы мне, Бог.
У сваёй прамове, звернутай да грамадзянаў ЗША, Абама адзначыў, што амерыканцаў звязваюць традыцыйныя каштоўнасці, жыццё, свабода і імкненне да шчасця. Прэзідэнт ЗША таксама падкрэсліў, што амерыканская эканоміка аднаўляецца, а росквіт краіны залежыць у першую чаргу ад сярэдняй клясы. На інаўгурацыі, нягледзячы на халодны зімовы дзень, прысутнічалі сотні тысяч людзей. Многія з іх казалі, што знаходзяцца там, каб стаць часткай гісторыі. Сярод гледачоў было шмат турыстаў з усяго свету, сённяшняе мерапрыемства, 57-я урачыстая цырымонія інаўгурацыі амерыканскіх прэзідэнтаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Індыі Дэлі пачаўся судовы працэс у справе аб групавым згвалтаванні і збіцці 23-гадовай студэнткі, якая пасля памерла ў шпіталі ў Сінгапуры ад атрыманых траўмаў. На лаве абвінавачаных 5 чалавек. Паводле дадзеных следства, яны выкралі дзяўчыну і яе маладога чалавека, зацягнуўшы іх у аўтобус, затым жорстка збілі, згвалтавалі студэнтку і выкінулі абодвух на вуліцу. Чакаецца, што абвінавачанне запатрабуе смяротнае пакаранне для падсудных. Справа 6-17-гадовага падазравана будзе слухацца ў судзе для непаўнагадовых. Гэта злачынства выклікала хвалю абурэння, па ўсёй Індыі прайшлі масавыя акцыі пратэсту. У ЗША расстраляў сваю сям'ю падлетак, які адкрыў пальбу ў доме ў Альбукерцы, штат Нью-Мексіка. Ахвярамі сталі 5 чалавек, ягоныя бацькі, брат і 2 сястры. 15-гадовы Наэмія Грыега страляў па родных з розных відаў зброі, у тым ліку з штурмавой вінтоўкі. Ён затрыманы. Пакуль не ўстаноўлена, ці была зброя дома, ці падлетак узяў яе аднекуль яшчэ. У Арменіі ў панядзелак афіцыйна стартавала прэзідэнцкая перадвыбарчая кампанія. У прызначаных на 18 лютага выбарах удзельнічаюць 8 кандыдатаў, сярод якіх цяперашні прэзідэнт Серж Сарксян. У суботу інтэрв'ю нашай радыёстанцыі Сарксян заявіў, што кіраўнік дзяржавы будзе абраны на канкурэнтнай аснове. Яшчэ адзін кандыдат, Андрэс Гукасян, з панядзелка пачаў бестэрміновую галадоўку ў Ерэвані, патрабуючы ад ЦВК аб'явіць несапраўдную рэгістрацыю дзейнага прэзідэнта. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Маскоўскі суд Менску разгледзеў сёння пазоў старшыні юрыдычнай камісіі беларускага гельсінскага камітэту Гары Паганяйлы да шэрагу дзяржаўных органаў аб кампенсацыі маральнай шкоды за неправамерную